can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til United We podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag så jo som vanlig Anders Serener med.
Som vanlig, alt hyggelig.
Halla.
Halla.
Fra nettavisen Håvard VG.
Halla.
Fra VG Mats Arntzen. Her kunne man ha gjort noe gøy.
Ja, det gjør du ikke.
Kalt deg for Mats nettavisen eller noe sånt.
Ja.
Velkommen til alle sammen. Nå vi jo tilbake med den litt sånn velkjente mandagsfølelsen, vi ikke det?
Det er godt.
Så er litt sånn lett apatisk, litt grann håpløshet og et godt tap som ligger og gnuger litt rundt hjertet for alle Manchester United-supportere. Håvard, du var jo på matchen.
Ja,
du var på Old Trafford, du valgte denne kampen.
Gjorde det, valgte Brighton i høst også, da ble det 1-3-tapp, og så toppet vi da med 1-2 denne helgen her. Så helt nydelig sesong hittil, sånn sett.
Hva vil du si om stemningen? Har du en god rapport fra Old Trafford, eventuelt fra puben før kampen? Var kanskje
puben bedre? Før var stemningen veldig god.
Ja.
Nydelig vær, perfekt egentlig ramme rundt kampen. Så startet første gang, og det er stille. Som sett vanlig på Old Trafford, men spillet appellerer jo ikke til noe mer stemning av den grunn heller.
Nei.
Og så får det seg en liten topp, kanskje etter 30 minutter, så blir det litt stille igjen, og så skårer selvfølgelig Fulham, og da blir det enda mer stille. Ja. Og så har det en sånn, det har en formtopp rundt 1-1 selvfølgelig, da er det 5-6 minutter hvor det er ganske god stemning, vil jeg si. Men så kommer selvfølgelig det vi sikkert skal snakke litt mer om etterhvert.
Ja. Og kanskje innom.
Ja, men det er jo litt sånn det kan være på Old Trafford. Jeg vet ikke om du er enig i det, Mats, men at altså, folk som er på Old Trafford, de er jo derfor å bli underholdt, på en måte. Det er ikke sånn at man er derfor å nødvendigvis dra laget opp av grava hver eneste gang.
Nei, det er mye sånn popcorn-stemning,
ja. Ja.
Det er det. Det er litt sånn, du sitter på en måte ikke og heier når du ser på Oppenheimer heller, liksom. At,
altså når du er på kino, liksom.
Ja, at det er Trond Fausa, ja, kom igjen, Fausa, er du også? Liksom sånn. Og sånn føler jeg det er litt på Old Trafford, i hvert fall noen deler av stadion, da.
Ja.
Det er jo, varierer jo veldig. Stress for den står jo på, liksom.
Ja, ja. Men det er liksom et sted hvor jeg føler at, altså, man er jo selvfølgelig bortskjemt med fotballen som man har sett opp der opp igjennom, men det er liksom, det må på en måte, altså, publikum kommer ikke i gang hvis ikke det målet kommer, på en måte, har jeg følelsen av, da. Det er liksom, det er jo litt synd for alle som spiller for Manchester United. Det er ikke det samme som mange andre klubber, hvor du kan ligge ganske langt ned, og så er det publikum som drar deg opp igjen, liksom.
Nei, for jeg var jo litt i England nå, på ulike arenaer, da. Vi hadde sånn England-korrespondent der i fjor vår, og da, altså, der, hvis man er på Forest-kamp, da, hvor tett, intimt og hardt det er å være der for et bortlag, man merker at det er skikkelig jævlig å spille der, da. Det er så lavt under tak, og ja, jeg skjønner liksom at når de presser hardt, altså de får med seg, du ser de får en sånn hjemmelagsboost, ser man jo på tallene nå, for så vidt. Da jeg var på Trafford, så var det mer sånn, da lagde jeg faktisk en reportasje om liksom United-fansen, og som handlet om City, ja, Haaland-greier, ikke sant? Men bare sånn, hvordan det ser liksom ut som noe, hvis noen drar i gang der, så de får liksom ikke med seg sidemann.
Nei.
Det er sånn, kanskje 3 mann til neste sanger. Så, og sånn har det vært litt for lenge, kanskje da.
Ja, det har det. Og så akkurat nå var det jo en følelse av at det kom til å være godt kokt der. For Manchester United var i ganske godt driv. Så kom den skaden på Rasmus Høylund, Anders. Rett i forkant av matchen der.
Ja. Ja, hva vil jeg skal si om det, Ken? Det er dritkjedelig.
Ja.
Altså, skaden, da den kom, så skjønte jeg liksom at det her kan bli litt sånn, dette kan bli litt uggent, da, for han har vært så utrolig essensiell, føler jeg, i denne formen. Men så fikk jeg en skikkelig oppsving da jeg så at han Forsen skulle starte. Så tenkte jeg, ok, det her har vi sett før. En 18-åring som kommer inn på topp og bare overviser, men han spiller jo ikke på topp.
Nei,
han gjør ikke det. Så hvorfor jeg sa 200 kroner på at han skulle score første mål, vet jeg ikke. Jeg vet jo egentlig at han er høyreving. Men det var liksom, jeg hadde ikke den gode følelsen inn mot kamp.
Nei.
Etter den skadenyheten. Det var litt sånn. Det viste seg å stemme, da.
Ja, vi har jo sett det før at det United-laget under Ten Hag, altså det har vært mye skader der, men det er jo et litt sånn skjørt korthus også, på en måte. Altså nå har det begynt å gå litt bra, fordi de hadde alle de 11 brikkene på plass. Og så
da funket det litt.
Da funket det jo bra i en periode, og så var det først Martinez som går ut, og så er det liksom Rasmus Høylund ut, Shaw også ryker ut underveis. Mm. Og da er det akkurat som at hele prosjektet bare liksom kollapser litt. Da. Det er kanskje ikke så, jeg vet ikke om det er så rart det, med tre spillere ut av 11, men jeg har jo inntrykk av at de lagene vi liker å sammenligne oss med har bedre tropper enn det.
Selv om jeg har vært litt mer positiv i siste, så har jo ikke kampene vært holdbare. Det har vært Høylund som har på en måte reddet oss i flere anledninger her, så når han forsvant, så på en måte er det ikke så mye som er igjen. Da. Det er ikke den spissen som kan plutselig dukke opp og hente et mål ut av ingenting. Da er det litt tynt igjen også.
Ja, så jo det også mot Fulham. Laget som starter er jo da, som du var inne på, Marley Forsen får seg en start. Han starter jo på høyre, som gjør at da Garnacho går opp på venstre, og Marcus Rashford spiller spiss. Vet ikke tanker om at Garnacho, som jo har vært fryktelig god på høyre, plutselig skal starte på venstre? Altså sånn at man, hva skal man si, det skal gjøre flere omrokeringer enn det som kanskje strengt tatt er nødvendig, da?
Ja, men jeg tror jo han trives best der i utgangspunktet, da.
Ja, han mener jo det selv, da.
Ja.
Eller i hvert fall, jeg tror også det. Og han var ikke dårlig der heller, han var jo blant Uniteds beste spillere i den kampen, men jeg bare vet ikke, når det er liksom et eller annet med å ha litt vind i seila, så skal man på en måte begynne å snu seila, da, på en eller annen måte.
Ja. Ja,
det var jo for å tilpasse best mulig for Forsen, tenker jeg.
Ja.
At han skulle få en så fin start på dette her som mulig, men han sleit jo med å spille seg inn i kampen han nå, fra høyre siden her, som alle andre gjør, bortsett fra Garnacho.
Det ironiske er jo at det sitter løsningen på Uniteds høyre kantproblem, som kostet 1 milliard, som ikke var løsningen, da.
Ja.
Sitter på benken.
Ja.
Vi kaster ut det inn en 18-åring som ikke har spilt.
Mm. Jeg ville jo trodd at Antony skulle starte den kampen her for så vidt. Altså det hadde jo blitt akkurat det samme opplegget da. Det hadde blitt han på høyre i stedet, så du måtte fortsatt ha flyttet på Garnacho og gjort det samme. Men
en sinnssyk tilbakemelding til Antony da, fra Ten Hag, om hvor han er akkurat nå, in the picking order.
Mm.
Han er ikke i nærheten. Han kommer inn i 99. minutt eller noe sånt.
Mm.
På bursdagen sin. Ja, det var litt sånn, det er veldig enten eller med Ten Hag da. Dette kunne jo kanskje vært en god mulighet for Antony, selv om jeg ble veldig glad for at han ikke startet, altså. men da er du virkelig langt ute i kulen.
Da har du fort fjerde valg også på høyrekanten, når du kommer inn Ahmad først der, og Antony kom jo som venstrebekk siste minuttet på tiden.
Dette er jo din kampsakserener. Altså, du burde jo egentlig sitte her med stjerner i øynene. Du har jo snakket her nå i flere uker om at du mener at Antony skal spille venstrebekk, og så skjer det faktisk på slutten av kampen, i hvert fall 3-4 minutter.
Ja,
og så sitter du ikke her og stråler nå. Hva er det som skjer?
Han bare venter. Han prøver å leke. Ikke kul. Sitter bare sånn, ja.
Hva var det jeg sa?
Ja, det var greit å se å komme ut. Nei, men det er bare så fascinerende. Men mest fascinerende av alt synes jeg nok at det er at klubbens best betalte spiller og vår store redder og målskårer i teorien ikke kan spille spiss. Marcus Rashford, altså.
Ja.
Som kommer inn i midten der. Det er jeg vet ikke, jeg blir litt tom for ordet, for alt rundt den spilleren.
Ja, altså kanskje vi må ta det med en gang, eller? Det er jo en av de store debattene som går i United nå, litt på grunn av de der PSG-ryktene selvfølgelig, at man har fått en slags sånn der føler ut om at det kanskje kan være mulig å selge Marcus Rashford, og så er jo han en United-gutt da, som han har kost seg med i mange år. Jeg gjør det kanskje ikke akkurat nå. Mm. Jeg vet ikke, hvor ligger tålmodigheten nå? Jeg så Bojan Djordjic var ganske forbannet på Marcus Rashford nå. Han er forbannet på det meste.
Han var ferdig.
Ja, han var ferdig.
Jeg tror den er helt borte.
Ja.
Han er 27 år i år. Er det ikke det? Følte 1997.
Ja, noe sånt.
Ja. Garnacho er bedre allerede. Mm. Altså, og kommer til å bli enda bedre. I hvert fall virker mett. Han drar på til Belfast og feirer og fester. Nå har det vært flere år hvor det har vært 18 venstrekanter. Og Rashford liksom har hele tiden vært der, og man har på en måte sett perioder da. Men ja, jeg tror nok de hadde gjort lurt i å bare sende han på døra.
Ja, det tror jeg.
Ja. Ja. Mm. Jeg tror det at det er en sånn, det har ikke vært hovedproblemet til United i en del år nå, at man lar sånne få sjanse på sjanse, man venter og man håper og man tror, og så er det 2-3 gode kamper, og så er det en ny periode med rør. Pogba for eksempel da, som var strålende i perioder og helt fryktelig noen ganger. Det er litt sånn, ja. Har de sjanse til å selge han, så tror jeg...
Og tjene penger på det, på en måte.
Ja.
Mm. Jeg vet ikke, er dere enige? Håvard, er du det?
Erlend Osnes hadde jo en sånn tordentale her for noen episoder tilbake, hvor han på en måte bare var klokkeklar på at vi må kvitte oss med han, og da var jeg litt fortsatt sånn, ja, tvilende. Ja,
for men, da var det verst fordi en Diesen hadde hatt en Diesen-kamp,
ja,
i hvert fall.
Ja, hadde levert et godt poeng, ikke sant? Men nå innser jeg at det eneste som på en måte vil... at vil ha han I klubben jo fordi han en Manchester-gutt, men ja. Det holder liksom ikke når du leverer det han gjør. Og har det kroppsspråket, og vi har alle sett disse klippene fra Twitter mot han mot Luton, hvor Barkley på en måte bare runder han I god tempo. Altså, det, hvor liksom fighting-spiriten? Det ingenting igjen der.
Mm. Det liksom, man må... Det noen gjenferd som kanskje går igjen der, da. Og jeg tror hvis den klubben skal komme seg på ordentlig rett kjøl, så må man liksom... kvitte seg med sånt som henger igjen. Og det han står akkurat nå for veldig mye av det som galt med United. Da.
Ja.
Det lønn, et sånt der håp om å klamre seg fast til en gammel storhet I stedet for å se videre og tenke nytt som inni oss vil. Han, bare arbeidsinnsatsen og holdningene og det han leverer holder jo ikke mål. Og den totalen da gjør jo at selv den som spiller da, og hvor mye frier av lønn og også financial fair play og sånne logiske ting da.
Mm. Ja, det akkurat for financial fair play er jo et ekte problem igjen.
Det følelsene som holder igjen. Ja. Det jo ingenting som gjør logiske grunner til at man skal sitte igjen med en spiller med den, som hever den lønna og som bidrar så lite.
Og der kan du jo gjøre veldig gode ting for financial fair play, fordi han homegrown. Vi har ikke brukt noen penger på han. Vi kan få ganske mye rene penger inn I kassa.
Han vel også en av de som har, vil jeg tro, bare fordi at han altså fotballspillere kan jo deles I forskjellige kategorier. Du har dine Jordan Hendersoner, som uansett hvor gode de så vil de liksom ikke få en veldig høy markedsverdi på en måte. Og så har du dine Rashforder, som kan godt være litt dårligere, men mer sexy da. Og gjør ting utenfor banen, så kommer til å selge drakter. Han har jo sikkert en unaturlig høy markedsverdi, vil jeg tro. Altså sånn, han vil jo gå for mer penger enn det han kanskje verdt når vi ser han spille. Venstre kan få mer støyde nå.
Ja, helt sikkert. Og PSG jo nødt til å gjøre en impact-signing. All den tid de mister Mbappé nå, det virker litt sånn skrevet I stjernen da. Og det en klubb som kommer til å betale greit for han. Og nå det, som du har vært inne på, det bare følelsen igjen.
Ja.
Egentlig, altså, jeg prøvde virkelig å... jeg følte etter forrige episode at jeg og vi hadde vært litt strenge, egentlig. At det var sånn, vet du hva faen det? Han ikke så dårlig.
Ja, og nå har vi vunnet så mange kamper.
Ja, ikke sant? Og nå det litt flyt her, og herregud, må slutte å klage, liksom. Men så ser jeg den kampen da, mot Fulham, og fra 50 minutter ut, så det bare lureløp. Altså, han skal være det første pressledet ofte. Det bare tull. Altså, du ser at han mener det ikke. Og det ødelegger hele pressspillet. Bruno, elendig form, han løper da. I alle fall prøver. Rashford, det er et land som ikke stemmer da. Og det har vi snakket om før også.
Og så ville det vært kjempesmart av United å selge han til Paris. Fordi altså, hvis han synes Belfast bra nok til å feste, så at hvis han skal da bo I Paris... Med kort vei til London og kort vei til Berlin og jeg vet hva det har jeg absolutt null tro på altså.
Ja, så at han kommer til å holde seg I skinnet?
Ja, masse spenn der og borte fra klubben han på en måte vokste opp I og som han drømte om å spille for, så skal han plutselig til Paris da har man tatt et valg om at man har valgt en annen retning da.
This is my life, sier han da. Og nå skal jeg bare dyrke det. Jeg vet, dere har sikkert sett det der også. Rooney har vært og snakket med Ferdinand og sånn. Jeg husker ikke hva det programmet heter. Men da snakker han... Han blir spurt og snakker litt om den kulturendringen han var vittne til da Sir Alex forsvinner ut og Moyes kommer inn og han nevnes på det spesielt et Liverpool-tap som svir, og så kommer han på jobb dagen etter og så det gutta som spiller fet musikk I garderoben og danser og sånn.
Ja, Jesse og gutta, ja.
Ja, og Marcus jo en av gutta. Og jeg tror nok dessverre bare at det blir dannet en ukultur som han en del av, og som en United vil være tjent med å kvitte seg med, med en ny start.
Ja, og så jeg ikke helt sikker på at det liksom nødvendigvis skal være innbitt I... Altså, jeg tror man kan spille fotball selv om man danser I garderoben.
Det tror jeg også.
Brasilianske landslag man går og leverer. Ok. Og der tror jeg det mer en generasjonsforskjell da, på det, egentlig. Altså at Pogba og Lingard og Rooney og Rashford helt andre typer enn det Wayne Rooney og Rio Ferdinand var, liksom.
Åpenbart. Men jeg tror det handler litt om innstilling. Ja. Og at det å tape skal være så jævlig kjipt som United-spiller. At det passer seg ikke å gå inn på jobbdagen etter og sette på Biggie. Det blir feil, liksom. At du skal kjenne litt på det, da.
Ja.
Det synes jeg vi kan beholde, selv om vi en annen generasjon.
Vi kan jo ta litt fra den matchen her. Det jo ikke mye gøy å ta, men vi må jo gjennom noe av det uansett.
Kjapt, da.
Første gang til United jo... Altså, andre gangen ikke bra den eller, men første gangen jo veldig dårlig. Det tar jo lang tid før de det hele tatt har noe som helst. Jeg har inntrykk at de første 25 minutter, det reier seg bare om Iwobi, egentlig, som driver og herjer ut.
Altså, grunnen til at United ikke taper denne kampen med stygge siffre, for at jeg, og dette mener jeg, Iwobi er ikke en ekte spiller. Han har skammet seg til toppen, og har bare blitt der. Jeg vet at han skårer, men altså noen
av... Og at han er en av banens beste?
Det kan du ikke mene, Ken.
Det er altså, han jo, det er ikke noe tvil om en gang. Han er kanskje banens beste
spiller. Har, altså, det ser ut som han har et trebein med den touchen.
Han kan jo nesten ikke avslutte, nei.
Nei, også avslutningsteknikken er så rar å se på. Det virker som han aldri har gjort det før, og så bare funker det på en eller annen måte. Men han senker United, så jeg skal holde kjeft det. Men...
Ja, han er jo overalt, da. Altså, han er jo på en måte det motsatte av Marcus Rashford, da, som sannsynligvis hadde satt to av de sjansene der, kanskje.
Også en fake fotballspiller, kanskje.
Ja, men han har innsatsen og hjertet, da. Altså, kanskje ikke alle kvalitetene, men det er jo... Altså, hvis Marcus Rashford hadde gjort halvparten av det Iwobi hadde gjort den matchen her, så hadde United vunnet kampen, liksom.
Godt poeng.
Maguire straks er jo litt til å komme noe som kunne ligne på kritikk. At de lot the middle of the pitch too open.
Mm.
Og det har man jo sett før, da.
Ja.
Jeg husker den kampen mot City, hvor Ten Hag på en måte prøvde å mansmarkere ut sentrale midtbanen til City. Var ikke det den 6-3-kampen, kanskje?
Det kan stemme.
Ja. Og det funket jo sånn passe.
Ja.
Og det var litt den følelsen jeg fikk, at sånn, der vil jeg gi deg rett da, som er enda bedre spillere enn en mer effektiv spillere enn Iwobi, så kunne det der blitt skikkelig, skikkelig stygt da.
Ja.
Den siste passningen, den siste avslutningen. For det var... Dette er, nå forskutterer jeg kanskje, går jeg på analysen før det har gått denne matchen, da. Men nå har de sluppet inn 20 skudd hver eneste kamp i 5-6 kamper på rad. Da er det et eller annet som er satt opp feil. Da. Det er noe med den taktikken som ikke fungerer. Som er, fordi United skal jo være et bedre lag enn Fulham på papiret. Mm. Selv om Forsson eller selv Antony spiller på kanten.
Mm.
Det er ikke der det skal stå. Og det er det jo nødt til å finne ut av, for de kan ikke, Ten Hag kan ikke da snakke om the bigger picture og alt det der røret der da. Det er jo, for la oss være, det ser jo ikke ut i måneden sin.
The bigger picture er jo helt jævlig. Altså det var utrolig vondt å sitte og høre på han snakke om det der etter kampen. Sånn, nå snakker du der bort, altså, for det har jo vært ganske kjipt da, store deler av sesongen, og det er veldig vanskelig for meg å sitte og si her nå at jo, kjipt han på en måte Fulham, men det ser jo egentlig bra ut. Sånn føler ikke jeg det da.
Det er jo motsatt. De har jo tatt flere poeng enn man skulle forvente. Vunnet jevne kampe på slutten og bikka de i sin favør i flere tilfeller enn det motsatte da. At United fikk seg en smekk nå, det var jo på en måte bare rett og rimelig etter sånn som det har vært. Så snakk om the bigger picture. The bigger picture ser jo ikke bra ut i det hele tatt. Det ser bra ut kanskje utenfor banen. Det er ingenting på banen med det han og det laget driver med som ser spesielt bra ut. Ja, Høylund har vært sykt bra i det siste, og de har vippet jevne kamper i sin favor. Det er bra, men the bigger picture er jo ikke bra.
Nei, altså det er jo forskjellig, man kan jo zoome i forskjellige varianter her.
Ja, hvis jeg zoomer litt ut.
Hvis du ser at det er tre zooms da.
Så ser du
det,
ja. Aller ytterste zoomen. Ja,
den ser ganske grei ut faktisk, for da er det litt sånn, oi, her ser det jo litt greier hvis man går
liksom
går
helt. Men jorda ser jo fin ut fra verdensrommet også, liksom.
Ja.
Det er jo krig og elendighet nede på der, du får ikke det ut fra satelliten der.
Nei, det er sant, det ser bare blått og grønt og fint ut her nede.
Ja.
For å fortsette litt på det Mats er inne på der, altså, Ten Hag nevnte jo at United skulle bli det beste laget i verden på kontringer. Men nå er det jo det beste laget i verden på å bli kontra på.
Ja.
Det er jo som å se på en beep-test på United-spillerne, sånn hele tiden på en måte starte et angrep. Oi, faen, om vi tilbake og forsvare et eller annet kjempefarlig angrep her.
Ja, og det er jo litt merkelig, fordi United var jo et av verdens beste kontringslag under Solskjær.
Mm.
Det var det jo faktisk. Da var jo det som satt. Det var vel den ene tingen som virkelig satt, liksom.
Mm.
Og så, jeg vet ikke om Rangnick klarte å liksom kvitte seg med all kontringsvilje i løpet av noen få måneder der, men Ten Hag tok jo da over et lag som egentlig var ganske bra på kontra.
Mm. Ja.
Og ikke nødvendigvis har blitt så mye bedre på det.
Nei, jeg livea faktisk den kampen. Jeg tok over den siste av andre skulle skrive Sako. Ja, sammen med det. Og da kommer Traoré inn, og jeg skriver, finnes det en mer typisk United dødar enn Adama Traoré?
Nei.
Og så var det noen som begynte å diskutere, og det er han da, City dødar, bare noen greier. Så ja. Jeg føler jeg har sett Traoré skli gjennom det laget som varm kniv i smør 100 ganger før.
Ja.
Og hva skjer på slutten?
Jo da.
Han sklir forbi han. Jeg har aldri dribblet to personer så enkelt som han gjorde med Eriksen og Maguire der. Og bare tasse videre, og der er det jo ingen folk. Ja, det og spiller den ut til venstre der.
Han jo en mystisk spiller, fordi hver gang jeg ser han spille, som jo stort sett mot United i andre omganger, for han starter jo aldri kamper nesten, så han jo verdens beste spiller. Altså, han jo helt sinnssykt, liksom. Det går jo ikke an å stoppe det monsteret der. Det jo helt utrolig, men han spiller jo nesten aldri fotball allikevel.
Antonio Valencia på sinnssyke steroider.
Ja. Ja, han kan jo ikke spille når kampen lukka, men den kampen kunne han jo spilt fra i hvert fall 5. minutt, da. Mm. Og det hadde vært så åpen, da hadde jo, han skulle kose seg den matchen der, han.
Ja, han skulle det.
Sluttet aldri seg innan seg.
Jeg tror det tar 26 min før United helt tatt har noe som ligner på en sjanse. Da det et frispark som ender med at Garnacho avslutter. Den reddes en meter før streken, så vidt jeg kan huske. Og så det Maguire som dukker opp på en slags retur der. Bare dunker den høyt over fra rundt straffemarket.
Ryggsekken godt på.
Ja, veldig også. Og så det Diogo Dalot da, som en av liksom, får lyspunkt for United om dagen, treffer stanga etter en halvtime. Han har jo blitt en jævlig bra skytter, faktisk.
Men det, du enig at det noe av det minst farlige stangskuddet jeg har sett? For det så liksom aldri ut som den skulle inn.
Nei.
På noe tidspunkt. Det sånn, oi, ja, den gikk i stanga, ja.
Ja, så
den
var, ytterst på stoppen som du får. Ja.
Den føltes som det skuddet egentlig var en meter utenfor. Så var den plutselig i stangen.
Ja, den skulle liksom innover i stedet.
La oss gjøre ting verre enn det faktisk er.
Og så kommer det jo noe som faktisk kunne ha blitt verre der og da, men som skal vise seg å bli ille nok. Fordi Maguire får et gult etter 35 inn. Han tar Lukic, han på et ride, og så fullfører han den siste hvor han har touchet han for langt foran seg. Klassisk, egentlig rødt kortaktig takling.
Veldig.
Ja. Han stempler noe hardt der.
Jeg har ikke forstått helt det med at hvis man opp på leggen, så det rødt kort, men når du liksom...
Er på fotbladet, sånn som han
er. Ja, på en måte treffer det svakeste punktet, da.
Ja, det er vel det minste beina her.
Og han ser ut som han veier 115 kilo når han legger vekta på den ankeren, da.
Det gjør han sikkert, for han var jo 90 i utgangspunktet eller noe.
Ja, ikke sant? Og med ikke noen fysikk i masen om at når man har fart, og så
er
jo mer vekt. Og, ja, det har du jo rett i. Kraften er mer enn hans egen kroppsvekt, mener du?
Ja. Mm. Men jeg var jo livredd for et rødt der. Jeg vet ikke hva dere tenkte, så jeg vet ikke på stadion.
Jeg så det ikke helt på stadion, altså. Og det merket også at det var veldig få som egentlig fikk med sånt som skjedde. Det var liksom ikke så mye oppstandelse akkurat da den taklingen skjedde, altså.
Nei. Jeg vet ikke, hva tenkte du, Anders, da du så reprisen og tenkte at dette her skulle gå opp til varentur?
Rødt.
Ja.
Jeg var så sikker på det. Men vi har sett det før, da, så lenge du er litt nær fotbladet, hvor det ikke er vondt i det hele tatt å få 150 kilo, så blir det jo ikke rødt. Men jeg tror ikke vi hadde hatt noe å klage på.
Jeg synes det kunne vært rødt, og i Liga Cup-finalen så hadde jo Caicedo en uheldig en på Gravenberg også, men det var liksom mye mer uflaks, føler jeg. Det var jo stygt, ja, men det her var jo den kraften og helt sånn, hva det han driver med midt på banen der?
Ja. Og det jo en klassisk sånn, man skal jo, jeg er jo veldig opptatt av det nå, at man må ta ansvar for det som man selv gjør på en bane på en måte, på en helt annen måte enn før da. Og det der her er jo en sånn, han går jo inn og fullfører en takling som han egentlig bør trekke seg i.
Det det typiske røde kortet hvor du somler bort ballen, og så
skal du ta igjen da.
Det mye mer rødt enn det Rashford fikk tidligere i sesongen, hvor han ikke ser en spiller og tråkker på leide.
Og det litt høyere opp, og det ikke noe fart, og det ser ille. Det sånn, det gikk noe mening for meg, men sånn det.
Garnacho har et skudd etter 40 min, prøver å liksom, han går inn fra venstre, køleren mot lengste hjørne, ganske grei redning fra Leno, og så det liksom pause da. Nå har jeg ikke nevnt alle fullhamsjansene som var oppe her, for de var ikke kjempestore, men de var mange. Sånn rett utenfor fra Iwobi 10 ganger eller noe sånt.
Hvor mange ganger City hadde satt de sjansene som kom i første og i andre gangen her?
Ja.
Ai.
Men det akkurat det vi snakket om, da, med at de åpner seg opp. Det blir så mye, det blir så mange sjanser. Altså hvis man møter lag med litt kvalitet da, så...
Ja, for her jo en litt sånn skjult statistikk som, altså selv de kampene United ikke har sluppet inn mål, så har de jo sluppet til 17 skudd på en måte minst, ofte da. Som Onana har reddet noen av de, noen har gått utenfor og så videre. Det har liksom kanskje ikke vært sånne 100% sjanser, men 17-10% sjanser, det blir jo 170% sjanser til slutt da.
Det ingen tvil om at det som kommer til å skje nå er at den bussen skal parkeres så til de grader.
På Etihad?
Ja.
Ja.
Det eneste positive de kan ta med seg ut av den matchen er at de forstår hvor dårlig stilt det er med, hvis de prøver på det de prøver på da. For da kommer de til å ryke med 5-6 mål. Hvis vi spiller den kampen der mot City, så blir det,
da kan det bli
stygt, altså.
Andre omgang starter også litt middels for United, fordi Casemiro går rett ned etter en duell, 5 minutter ut i omgangen der. Med Reed, begge går ned. Casemiro må ut, fordi han blør rett og slett fra huet. Har muligens en hjernerystelse, det vet man ikke.
Helt sikkert.
Men måtte i hvert fall byttes ut. Liksom
så veldig frustrert ut over at han måtte gå ut der.
Ja, han hadde jo, det er jo rundt her han pleier å bli byttet ut fordi at han har et gult kort, men nå ble det bare noe, var det noe annet da. Men det, jeg vet ikke, Maguire var inne på det at det forandret mye av kampen for United. Jeg kan ikke se det med mine analyseøyne fra sofaen. Og jeg synes ikke Casemiro har vært så bra heller at jeg tenker at det er så avgjørende, men hva tenker dere?
Igjen så var han jo så treig i de avgjørende posisjonene på midtbanen. Det er jo han som ofte gjør slik at Fulham kan bare ta og enkel kontre.
Ja.
Et touch forbi han, og så er han helt parkert.
Ja.
Og så tenker man jo, ja, det er kanskje like greit at han byttet ut, da får vi inn på noen nye friske bein, men så er det Christian Eriksen, som er vel så tregg. Så jeg føler ikke det endrer så mye.
Ja, det er han som tar hans plass, og så går Forsen ut, og så kommer McTominay inn også, på en måte. Mm. Men det er jo ikke McTominay som tar den dype plassen, det er jo Eriksen som gjør.
Ja. De er jo tre sentralt der, det burde jo vært mulig.
Ja.
Og dem opp litt, pluss Fernandes også.
Men så føler jeg at det ble dårligere, nesten. Altså, det ble, altså det midtmannen der kom seg bare aldri på jobb hele dagen.
Det ble løpt gjennom hele kampen.
Ja, det er for en av de sånn dårligere sentral midtbaneprestasjonene jeg kan huske å se. Fordi Fulham er ikke, det er ikke prime Barca. Men de spilte seg gjennom midtbanen på den måten. Det var så lett, det var så mange meningsløse ballmist på midten der. Ja. Dårlige berøringer, dårlig oversikt, dårlig... Og det er veldig rart å ikke kunne få endret akkurat den biten på et eller annet tidspunkt gjennom 90 min. Når du ser at her er det midtbanen som er bare helt ut av kontroll. At du ikke klarer å gjøre noe, så er det kanskje begrenset hva du kan gjøre da med de spillerne, men de må da kunne bli fortalt og sånn, jo, dere er helt off. På en eller annen måte, du er jo bedre i fotball enn meg. Er det ingenting en trener kan gjøre på 90 minutter for å si at her må vi endre et eller annet, om det er formasjon eller hva det er. Det er jo helt sinnssykt. Mm.
Men det er jo det jeg føler er problemet da, at strukturen er så i utgangspunktet dårlig. For det skjer jo igjen og igjen og igjen at United slipper til 20 skudd i snitt de siste fem kampene. Så han ser på en måte lag, sånn som Arsenal mot Newcastle da. Hvordan de presser så utrolig samstemt. Hvordan de liksom spiller seg ut. Og det er en plan på absolutt alt. Da. Det har gått liksom i rett... Selv da Arsenal gjorde det dårlig, så kunne man på en måte se konturen av at de forsøkte på noe. Mm. Så bytta de ut riktige brikker og så videre. Og så har det vært fem stykker som har spilt til det, og de kunne stole på Saka og Ødegaard og et par sånne. Det er ikke noe kontinuitet og rød tråd, føler man, i det Ten Hag har gjort. Da. Og det skaper jo en bekymring for om kanskje det rett og slett ikke kommer til å la seg løse. Og kanskje har det vært feil folk som har hjulpet sånn at man ikke har hatt den samme røde tråden som Liverpool eller Arsenal har hatt, for eksempel, når de har egentlig gått gjennom litt samme greia da, med Klopp og med Arteta. Så jeg er usikker da på om...
På om det er rett mann på rett sted?
Ja, altså man må jo være det nå,
ja.
Etterpå på det tidspunktet her.
Ja.
Om det er riktig å bytte, det er jeg også usikker på.
Ja. Ja.
Men det må jo de inni oss gutta virkelig vurdere nå, da, om de ser for seg at med riktig spillere og inn, da, om det da er rett mann som sitter der, og der kan jo kanskje Ashworth for eksempel da, på sikt bli en viktig mann. Da.
Mm. Jeg vet ikke hva tenker dere, vi skal gå gjennom de få tingene som skjer resten av matchen her, men det er jo like rett å bare ta den praten med en gang, fordi... Hva gjør det tapet her med Erik Ten Hag sin posisjon, tenker dere? Altså, og den tilliten han har?
Han har jo ikke klart å gjøre noen ting av endringer på de problemene som vi ser. Det er som at det er gang på gang så blir den midtbanen løpt igjennom, og vi får så mye skudd. Det er nest flest skudd imot i hele Premier League. Det er kun Sheffield United som har sluppet til flere skudd denne sesongen her.
Ja.
Mm. Det i seg selv føler jeg er så illevarslende at det er jo en måte bunnlagverdig da, å ha en slik spillestil.
Mm.
Og så sier han selv at... Ja, det er som Anders sier, at det ser greit ut sånn ellers, liksom. Men da føler jeg du har en helt annen virkelighetsoppfattning av det vi andre fotballfolk og supporter egentlig har.
Ja.
Og så skiller han igjen på skader.
Ja, og det er jo det ene valide argumentet han har, ja, da, kanskje.
Men igjen da, så har Fulham også Palinja suspendert. De har Willian og Raul Jiménez, som er tredje beste spillere deres, var ute med skader, eller er jo utilgjengelige.
Ja.
Og de klarer å framstå som et mye bedre lag United likevel.
Mm.
Så jeg føler det... argumentet om skade, liksom. Det blir litt sliten til slutt.
Ja.
Og det er det jo... Det har vært sinnssykt med skader denne sesongen, men et eller annet må jo handle om hvordan de trener. Vi kan jo ikke bare sitte og kaste medisinsk apparat under bussen. Altså, de trener jo høyintensivt, det er jo han veldig opptatt av, og et eller annet skjer jo på Carrington som gjør at vi har alle de skadene vi har. Og så finnes det lag som har veldig mange skader og fortsatt vinner finaler på søndager, for eksempel. Og sånn. Ja. Det også skjer, på en måte, så vi... Det er kjipt, men det er en del av fotballen, og Ten Hag kan nok ikke bruke det som en skjold ut sesongen.
Altså er det, bare, det er noe, med, noe mer enn... Altså det ene er jo det man ser da, av fotballspill og taktikk og sånn, og så er det også hva man utstråler og den energien. Så tenk på Klopp selv i motgang, hvor sjef han på en måte var fra starten, hvordan Liverpool-fansen har stått bak han og kritiserer han eller et eller annet sånt, det, det er jo livsfarlig. Så det er jo som, det er som noen religioner på en måte, som du liksom skal være litt for, ekstra forsiktig med å kritisere. Sånn er liksom Klopp virker sånn, og da får du, du får, eller Oscar Westerlin, det er en armé.
Skal du dra han inn igjen?
Ja, men å kritisere han er som du får en sånn armé etter deg.
Og da kommer trollene.
Sånn, sånn er det litt med Klopp da. Og,
sånn kommer det jo sannsynligvis aldri til å bli med Ten Hag.
Nettopp, fordi... og det, han snakker om the bigger picture. Det er bare så... Åh. Og så bare se på den finalen med Liverpool, med de unge gutta underveis i pausen, hvordan på en måte, det er en sånn glød og entusiasme og tro da, og hvordan han leverer i media og så videre. Jeg var så lei av den der apatien man ser i Manchester United da.
Ja.
Hvor utrolig sjelløst det er. Og det tror jeg var det mange United-fans likte under Solskjær.
Ja.
At det var i hvert fall, det var noen følelser involvert, og noe som man følte at man kunne stå bak, og det, det skal kanskje inn i oss gjengen også passe seg for da, at det er ikke et sykkeldag på en måte, det er ikke, jeg vet ikke hvor mange som vokste opp med og husker da Froome det er ikke det samme, så Ten Hag må på en måte levere på flere fronter, og akkurat nå, nå leverer han jo ikke på noen.
Nei, akkurat det der er jo en av de, det er jo litt synd at det er sånn, men det blir jo litt som den trynefaktoren vi har vært innom tidligere med Antony, at det er vanskelig å like han litt på grunn av trynet, så måten han er på.
Mm.
Ten Hag er jo en av få manager, vil jeg si, i toppskiktet som ikke har karisma. Altså, det er jo litt merkelig sak det der. Det er jo liksom sånn, hvis du, altså sånn, Pep kan være litt grå, men han er karismatisk. Klopp er ultra-karismatisk. Liksom. Ernst Postecoglou er helt... Altså, alle de gutta her da, som man trekker frem Solskjær også, liksom, de har en form for karisma som ikke Ten Hag har. Han er en veldig grå mann! Det er vanskelig å liksom nøre opp følelser når ting ikke nødvendigvis ser bra ut på banen da, for den mannen, og kunne forsvare det han driver med.
Arteta er liksom litt sånn ubehagelig, liksom. Sånn, litt sånn småfrekk og litt sånn.
Og litt klein type. Altså, men det er jo noe da, i seg selv. Når det kommer sånn en ny Prime-klipp, så elsker jeg, for det er sånn...
Tegner litt på tavla.
Det er alltid som en scene ut av det.
Den lysbæra, fy faen.
Og når han spiller en sånn sang nå fra North London, som høres ut som det er den dårligste Stone Roses-variant. Altså, ja. Men det er gøy da, det skjer noe i hvert fall. Vi har
Team Hag
som... Ja, gi meg det. Vi har Ten Hag som sier og bruker sixpence. Og det er ikke noe som stemmer med det. Og han gjør seg selv ingen tjenester med sine kommentarer. Jeg støtter han fortsatt for Sancho og sånn, men du kan ikke ta opp hjemme mot Old Trafford og si at the bigger picture looks good.
Nei.
Ja, det går ikke. Det går ikke.
Og det er i hvert fall ikke hans fortjeneste at the bigger picture ser bra ut.
Det er Maino og Høylund, det.
Nå er det.
Ja, og Ineos.
Ja, og Ineos.
Nå er det City borte, det blir jo selvsagt tap, og så får man se hvor langt bak det er da. Da, sånn sett er det jo bra at Høylund er ute akkurat nå, for da er han ute i en kamp hvor, som de aldri vinner.
Som
han
ikke hadde fått noen gode opplevelser. Ja,
og jeg vet at det er FA Cup før det, altså, men der burde de jo bare håpe at de ryker ut eller noe. Altså. Er,
ja. Ja, vi skal komme dit. Altså der, først og fremst så må vi jo hoppe tilbake til det 65. minutt når Fulham endelig skårer. Bassey, det er en corner selvfølgelig. United slipper jo alltid inn på corneret. Lander hos Bassey, han får to forsøk, siste bankes bare rett opp i nettaket over Onana, som ikke kan ta den der. Det er jo selvfølgelig hans første Premier League-mål, for sånn skal det være, når man spiller på Old Trafford. United har et par skuddforsøk etter det, både Bruno og Rashford som prøver seg, får en ganske stor sjanse også på en corner, som Eriksen slår til Maguire, han står helt upresset på 5 meter og header den over.
Mm.
En 1,90 høy mann som faktisk ikke kommer seg over ballen.
Og han er ikke presset engang?
Nei, han er ikke presset. Så den går rett over den. Maino blir byttet ut etter 80 min. Da kommer Amad Diallo inn, en mann som jo sannsynligvis hadde litt forhåpninger om å starte den matchen her.
Mm.
Som jo også har fått mye skryt av Erik Ten Hag.
Jeg tror han skulle starte.
Ja, det trodde jeg. Han eller Antony trodde jeg. Jeg trodde ikke Forsen, men det får så være. Og så klarer jo United da å utligne etter 88 minutter, og det er Maguire. Det er jo en kamp hvor det er veldig mye Maguire dette her. Først er det masse Maguire i forkant. Han får ballen inne i 16 meter. Først vil han straffe og går ned der. Men så får han tak i ballen igjen, og bare bruker den der massive kroppen sin til å holde unna et par tre folk. kommer seg liksom ned til linja og legger inn på et eller annet vis. Ballen lander vel hos Bruno Fernandes, han går av en mann, skyter, og så står Maguire på returen. Mm. Og setter den lett i mål.
Sikkert. Jeg tenkte det var offside.
Ja, det tenkte jeg.
Det så sånn ut også. Men var vi inne og sjekket det, det blir mål det, så vidt.
Det var så gøy hvordan Maguire bare tok, skulle ta så ansvar på den corneren, for han hadde sånn, han hadde jo 3-4 muligheter til å bare slå i støtte. Ja, eller men det nei, nei, han skulle vende opp selv, han klinket inn.
Det blir jo
det
bra, da.
Det er imponerende også.
Ja, det er bra gjort.
Svære mann.
Han er jo faktisk, altså, han gjør mye rart i den kampen, men det er jo, han sier jo litt om de andre, men han er jo en av Uniteds beste spillere likevel, på et eller annet vis. Det blir 9 minutter tillegg, rett i etterkant av målet der, så da begynner man jo å få følelsen at det er en kamp United kan snu igjen, da.
For da antar jeg at Old Trafford reiste seg da det kom 9 minutter opp.
Da var det full jubel, vet du. Så ja, det var ordentlig god stemning de første minuttene der.
Godt å få sånn blod i kroppen, da. Bare for å reise seg litt, og det er et eller annet som skjer i noen minutter. Da.
Det verste er at man, det er en sånn kroppslig reaksjon, da man tenker liksom, ja, nå kommer Fergie time. Nå liksom sitter man egentlig og venter litt på det forløsende målet i en revet kamp ellers. Og det blir jo et mål i Fergie time for så vidt også, da.
Det gjør jo det. Det kunne jo blitt United sitt, de trøkker på.
Bruno blir snutt for et soleklart frispark. Not.
Det er så flaut.
Ja, det er vel han får, også får skutt, er det ikke det? Han skyter og bare går ned der.
Ja, og så er bare, det er bare noe med hvordan han spretter opp etterpå. Ja.
Og hvordan han ser seg rundt, synes jeg kanskje er enda verre.
Ja, ja, det er type det der. Men United får jo ikke det målet. De, Maguire sier at de kanskje var litt naive og gikk litt for hardt for det, men det synes jeg de må.
Ja,
for de har ikke noe, altså, uavgjort her er ingenting.
Det er for han mente bare på overtid, for ikke hele matchen. At de, ja, okay,
ja. Ja, det var bare overtid han snakket om her. Og så er det jo 96 minutter spilt da, når Fulham kontrer. Adama Traoré har jo kommet inn selvfølgelig. Man har jo sittet og svettet her allerede i 7-8 minutter, når han plutselig bare dundrer forbi alt som er her. Løper forbi Maguire, som jo sier i etterkant at han hadde jo allerede fått gult kort, hvis ikke så hadde han bare klippet han ned der, eller dratt han ned.
Da må han ta en prat med Ole Gunnar Solskjær.
Ja.
Lære hvordan det gjøres. Det hadde vært mye bedre om han bare ble klippet ned.
Ja, og nå sier, hadde han jo ikke olje heller, så hadde han fått tak i den.
Ja, 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 han har sluttet olje seg inn, så det hadde gått han å få tak i, men da måtte han stått om mot City da.
Ja, det hadde jo ikke gjort noe.
Nei, det hadde, hadde vært Bruno, så hadde han jo tenkt sånn, faen, jeg kan stå mot City. Altså, da meida han det.
Men at ikke Eriksen tenker der at Maguire har gjort, han er i risikosonen der, at ikke Eriksen har bare klipper han i.
Ja.
Hvorfor ikke?
Liksom? Det tror jeg ikke er i spillestilen hans, jeg tror ikke han gjør sånt.
Nei.
Nei, det er synd for oss.
Ja, det er synd for oss, for det ender jo da opp med at Adama Traoré runder Maguire og andre folk, finner Iwobi, som bare har en enkel sånn, det er ikke, altså han drar bare ballen inn i banen, og så setter han i nærmeste hjørne, og alle går på den. Så det, da er det 2-1 da. Lindeløf går ut etter 98 min, og Antony kommer inn som venstrebekk, det er jo den ene lille seieren du har i den kampen her,
Sereners. Sereners seier.
Sereners lille seier.
Kjernen som mente Lindeløf hadde vært Uniteds beste, er du enig i det?
Nei.
Nei.
Nei. Nei.
Jeg skjønner. Jeg elsker Kjernås, men det, der tar du
feil. Var vel en av få som kanskje ikke gjorde veldig mange feil, men allikevel.
Ja, det er et mirakel hvor mange kamper han har, for øvrig.
Ja, det kan man si. 100 minutter spilt, så er det slutt. Det blir tap 2-1 på Old Trafford. Tabellen nå, 8 poeng til Villa på 4. plass, 3 poeng til Spurs på 5. Men Spurs har jo da en kamp med mindre spilt.
Ja.
Heldigvis, for Uniteds del, så holder jo da 5. plassen for Champions League, etter all sannsynlighet.
Det vil nok det, ja.
På grunn av at England og Italia er de som tar flest køfsjentpoeng, eller hva det er.
Ja.
Ja. Så det gir jo da 5. plassen i Champions League.
Ja.
Problemet for United er at Tottenham og Aston Villa er ganske langt foran, plutselig.
Ja, og spesielt Aston Villa nå virker jo vrient. Tottenham går det jo fortsatt an å ta igjen, men det er jo, ja, da må det jo, da må jo United komme seg på en ny runde med seire på rad, da. Mm. Det skal jo litt til det nå, føler jeg. Det har jo vært litt sånn, hvis United vinner et par tre kamp på rad, og når de begynner å tape da, så taper de noen på rad også. Ja, jeg føler
det. Og spesielt nå som det er City som kommer. Ja. Det er på en måte ikke noe... Akkurat nå så ser jeg ikke noe vits med en gang liksom snakke om hvordan skal United vinne den kampen. Og så får jeg bare, vi skal ikke det. United skal ikke vinne den kampen
City der. City er ikke så bra nå da, men det er City.
Det er City. Det er City.
De vinner kampene sine.
Og United er United.
Den forløsende kampen kommer vel nå.
Ja.
Jeg ser på Villa for eksempel, de har jo bedre midtbane enn United. Tielemans, Douglas, Luiz og McGinn. Det er jo klasse.
Ja, det er jo det.
Det henger sammen.
Det er jo utrolig. Ja, det er jo det.
Går an.
mulig, altså nå var det Mount tilbake til den City-kampen der. Kan han komme seg på benken?
Finns han fortsatt?
Ja, jeg bare ser på at det hadde vært morsommere å sette inn han enn Eriksen, hvis man trenger noen friske bein.
Jeg tror han hadde spilt også i stedet for Eriksen hvis han hadde vært tilgjengelig for å spille. Ja,
det tror jeg. Han spiller jo ikke fotball lenger.
Det sto 16. mars på premierinjuries.com, som var sånn oversikt over hvem som er skadet til hver tid, men den kommer til å bare rullere og rullere opp og vi får lenge av den der tids.
Ja, det er bare å få på lengre tid.
Ja, nei, det er altså det er ikke så vits å ta så mye rykter nå, men det er bare et jeg synes var litt fascinerende, for Daily Telegraph har da skrevet om at United sine prioriteringer når sommervinduet åpner, som jo ikke er så forbanna lenge til, det er da ny spiss og forsvarsspillere til høyre i banen.
Ja.
Så jeg tenker liksom, der har man da Høylund og Dalot da, som er de to beste spillerne til United.
Det gir jo nesten ikke. Men vi trenger en ny spiss,
og
så trenger vi forsvarsspillere. Vi trenger rett og slett flere forsvarsspillere.
Trenger noen midtbanespillere også, synes jeg.
Ja, men man burde jo skjønt før sesongen, at med bare Høylund så kunne det kanskje bli litt tynt da. Og Martial regnet de med han, på en måte. Tenkte de sånn, han er, dette blir nok året.
Dette en fyr å stole på. Ja, nei, det kan de ikke ha gjort. Det kan de ikke ha gjort.
Så altså, sånn som jeg tenkte på det med han der Muniz på, plutselig så han
spilte bra,
kjempegod han. Fysisk monster. Vet du, Broya har de hentet fra Chelsea, Jimenez har skadet, det har spist situasjonen til Fulham. United, de har Høylund og Martial, og så skal Rashford litt opp der.
Ja, og han vil jo tydeligvis bare være alle andre steder.
Paris, kanskje?
Ja,
Paris. Kanskje Paris. Ok, da er det altså FA Cup femte runde da, borte mot Nottingham Forest, det er på onsdag, og så er det City borte på søndag i Premier League. Siste mulighet for å i det hele tatt få med seg noe av troféer i denne sesongen her.
Og altså, det kan vi ta diskusjon på senere kanskje, men tap nå mot Forest og ut av FA Cupen, det gjør ikke situasjonen bedre for Ten Hag. Nå har han også, det var mye snakk om det, og nå er vi ute av sånn og sånn, og får han en uke liksom, mellom hver kamp. Og
det hjelper jo tydeligvis ikke.
Det gjør det om noe verre, og det skal jo da, det er jo ikke positivt for Ten Hag i det hele tatt.
Hvis du må være mye på Carrington.
Ja, altså,
det blir mye. Det skjer etter slutt. Ja, altså.
Ok, men et lite resultattips da, borte mot Nottingham Forest i FA-cupen. Tar United seg videre, hva tror du, Mats?
Det er typisk da, at du gjør det plutselig. Jeg tipper Forest vinner.
Ja, du gjør det.
2-1.
2-1, ja. Anders?
Nei, jeg tror United tar det på straffekonk, altså.
Ja, for det er ikke omkamp når vi har kommet
til det. Nei, er det omkamp?
Jo, det er vel det nå.
Da tar vi det på omkamp. Ja.
Det er vel siste runde med omkamp, er det ikke det?
Ja, jeg er ikke helt sikker på det.
Nei, der går jeg alltid sur. Men da blir det 0-0, altså.
0-0, ja?
0-0.
For en utrolig regel, omkamp. Ja, det er 190 kamper i året. Nei, vi tar en omkamp.
Nei, vi smirrer en omkamp der.
Jeg tror det er siste sesong med omkamper. At neste sesong så er det rett og slett.
Ja, det er. Ja.
Hva tror du da?
1-0 til Forest, 93. minutt, Anthony Elanga.
Ah,
det har jeg glemt å nevne.
Det står skrevet i stjerne.
Ja, ja, bra, takk for den over.
Jeg tror selvfølgelig en omkamp.
Det er det verste som kan skje.
Ja, det er. United spiller jo nesten ikke kamper lenger, så det er jo kanskje greit
å få de bort fra Carrington. Altså, få de på spillebussen.
Han Hudson og Doi har jo virkelig fått fart på skøytene, så det er hvis de spiller som sist, så skal han få sklid gjennom han.
Ja, det kan
Gibbs
bli
White og, nei, fys, for et lag.
Ok, nei, vi satser på et lite avansement der, det kan jo gjøre underverker for Manchester United det. Tusen takk for praten til både Håvard, til Anders og til Mats, og glory glory.
Oh, it's true. I've seen many things. Moderne medier.